dagen.
Det har blitt vår, og det er 5. mars, og vi snakket mye om den arabiske våren, men nå er det folk som snakker om den persiske våren. Og derfor har vi i dagens program tatt inn både det iranske flagget og det israelske flagget, og det er et lite hint om hva som er fokus i denne sendingen, som er en Israel-spesial, men på grunn av den krigen som nettopp er startet mellom Israel og Iran og USA, så har vi valgt å sette litt ekstra fokus på dette med Iran- og Israel-relasjonen i dag. Jeg står her i dag sammen med min gode kollega og leder av Israel-kanalen, Håkon Sengsvold.
Takk for sist.
Takk for sist. Vi begynner jo å bli dreven i gamet på de her Israel-sendingene, og det er jo veldig aktuelt det vi skal snakke om i dag. Og allerede fra dagens første gjest så setter vi litt standarden for det som som er tema for dagens sending, Håkon.
Ja, altså dagens første gjest er jo Bijan Gharahkhani. Han er født i Iran og flyttet til Norge i 1987. Han er veldig sterkt engasjert i det politiske og med integrering og samfunnsarbeid. Blant annet som kommunestyremedlem i Øvre Eiker kommune, der hvor han sitter nå på sin 6. periode. I tillegg så har han vært 24 år som leder for innvandrerrådet i Buskerud. Bijan, han er også far til stortingspresident Masud Gharahkhani, og han følger da selvsagt utviklingen i Iran veldig, veldig nøye. Så det er den første gjesten.
Det var en meget interessant åpning på programmet. Ja. Sønn av selveste stortingspresidenten.
Far til stortingspresident.
Ja, selvfølgelig far. Altså. Utrolig interessant. Mm. Og som mange ser så er jo det her iranske flagget med løven, det er jo det nye eller det gamle flagget på Iran, ikke sant? Så hvis folk lurer på det, så er jo det flagget som de som da kjemper for frihet mot dette islamistregimet i Iran, som bruker da det gamle flagget. Vi skal bevege oss fra Iran til Israel, og min første gjest det er sønn av Israel Poshtar, som er pastor i Beit Hallel-menigheten i Ashdod. Ungdomspastor Sason Poshtar gir dere en meget interessant oppdatering av det som skjer i Israel akkurat nå, og jeg skal jo spørre han litt om hva som er grunnen til at Israel og USA nå gikk til krig mot Iran.
Og så har jeg med meg Michaela Butel, norsk jøde som er bosatt i Israel, hvor hun studerer ved Reichman Universitet i Herzliya. Hun har jo vært aktiv i formidling av inntrykk under disse 2-3 årene som har gått etter 7. oktober, fra Israel til Norge, blant annet i MIF, vært med på en rekke podcaster, vært med her på Midt på dagen tidligere, og også, jeg har også hatt gleden av å intervjue henne i Tel Aviv faktisk for Israel-kanalen. Så det er den tredje gjesten.
Ja, så da har vi to gjester fra Israel og en fra Iran. Og siste gjest er fra Bygde-Norge, må vi vel nesten si. Det er journalist i Norge i dag, Ingvild Mydland, som skal fortelle litt om det å engasjere seg på sosiale medier og engasjere seg i mediekrigen for Israel. Der du bruker enten mikrofonen eller tastaturer som et våpen for sannheten som skal fram. Så hun blir dagens siste gjest mot slutten av programmet. Så vi håper at du tar fram en god kopp kaffe, setter deg tilbake i godstolen og får med deg hele dette programmet. Jeg tror det vil bli veldig lærerikt og veldig informativt og inspirerende. Vi skal ha en sang i begynnelsen av programmet, og da er det den kjente israelske popstjerne Ofra Haza. Jeg tror hun var faktisk opprinnelig fra Iran, faktisk, og hadde en av de mest vakre stemmene i Israel når hun var populær og var på høyden av sin karriere. Hun skal i alle fall åpne programmet i dag med den nydelige sangen Jerusalem of Gold. Ja, med nydelige norske vinterbilder i bakgrunnen så sang Ofra Haza Jerusalem of Gold, og jeg sa at hun var persisk jødisk avstamling, men familien hennes kom fra Jemen, og de var kjent for å være veldig flotte sangere i Jemen. Jeg skal faktisk vise en bok først her nå, Øystein på smulejakt, det er en barnebok, og den er premie i quizen som vi skal ha i dag. Og da er vi lagt et spørsmål som lyder som følger. Hva var det gamle bibelske navnet på Iran? Har du lyst til å være med i denne konkurransen, så sender du svaret ditt til 2210 med kodord MPD, svaret ditt, navn og adresse, og så er du med i trekningen av denne barneboken mot slutten av sendingen. Ja, vi skal videre i programmet, og det nærmer seg dagens første gjest, Håkon.
Det gjør det, men rett før det så skal vi ha en ny sang. Det er altså Am Israel Chai med Eyal Golan, så vær så god. Med meg nå så har jeg Bijan Garakhani, en god venn vil jeg si, og en kollega også i det politiske livet. Velkommen til Midt på dagen, Bijan.
Tusen takk, kjære Håkon. Veldig hyggelig å være med deg.
Du kommer jo fra Iran, og kan du forklare litt om ditt bakgrunn og hvorfor du måtte forlate landet ditt?
Nei, det er akkurat samme situasjon, for nå har jeg bodd i 39 år i Norge, mesteparten av mitt liv. Og det er på grunn av det regime som verden ser i dag. Vi er persere, vi er iraner som er veldig opptatt av ha god liv med hele verden. Men dessverre, for 47 år siden vi ble lurt, og vi fikk en revolusjon som jeg kaller katastrofen for Irans historie. Og det ser vi i dag. Det var årsaken at vi var ikke enige med dem. Og derfor jeg har valgt å ikke være en del av det regimet i Iran.
Når du ser tilbake igjen på de årene du levde under dette prestestyret, hva var det som gjorde livet der vanskelig?
Nei, for vi har levd under sjahen i Iran, og min familie faktisk var tilhørte veldig mye til sjahen, for jeg var veldig ung, og jeg var nesten 17-18 år når de opprørene har begynt i Iran, og så var det på skole, og alle de opprørene som skjedde, og skjedde veldig fort i Iran, så jeg tror folken har ikke skjønt hva har skjedd. Og da fikk vi skifte regimet, og starten veldig mange som var positiv, og de trodde det skal bli forandringer, men dessverre det blir ikke forandringer, det blir veldig mye vanskelige, og folk ikke fikk snakke, og det diktatorene overtok over makten, og fra starten jeg husker, da har det blitt veldig mange som har reagert veldig fort mot regimet, fordi de skjønte at det regimet er ikke en demokratisk regime, det er bare et ideologi, og den ideologien basert på konflikter og kriger, og vi så etter et år eller to år, da krigen mellom Iran og Irak har startet den gangen. Og det var veldig vondt, fordi jeg tror når overgangen fra sjahen til regimet, folk har skjønt at de er ikke så enige med regimet, derfor de begynte å protestere mot regimet, veldig mange, de har skjønt veldig fort, og de begynte å sette folk i fengsel, de begynte også å jobbe mot dem, og det skapte veldig mye uroligheter i starten i Iran. Og det er samme situasjon som var i Irak med Saddam Hussein også. Jeg tror dette var et samarbeid de prøvde Saddam Hussein og Khomeini-regimet. De skapte den krigen som var unødvendig. To naboer som gikk mot hverandre. Veldig mange som ble drept, og samtidig de begynte å rydde opp intern hvert land av dem. Så dette var veldig vondt å se som en ung og som hadde veldig store ønsker for fremtiden. Ønsker at vi skulle ha gode relasjoner, så det var ikke det som vi iraner har egentlig ønsket. Mm. Og jeg ønsket aldri en slags regime.
Når du ser på situasjonen for folk i Iran i dag, hvordan vil du beskrive de forholdene de lever under?
Nei, det er veldig vanskelig. Fordi jeg ser det har vært i siste, i hvert fall 7-8 årene, det har vært veldig mye opprør, og det har sett verden. Det var mange år siden, det var en opprør som de kalte grønne opprør i Iran, og det ble slått ned. Mange som satte i fengsel. Og så var det for 3 år siden, det var kvinneliv og frihet. Det var damene som tok kampen i Iran, og det ble slått ned. Og det er flere som ble henrettet, flere som satte i fengsel. Men nå var det faktisk i januar over så mange mennesker som demonstrerte mot regimet, og de ønsket ikke det. Så mange sier at over 30 000 ble slaktet i 2 dager av det brutale regimet. Folk aksepterer ikke. Og i dag, ungdommer, for Iran er en ung nasjon. Det er over 60% av ungdommer under 36-37, og veldig høy utdannet, veldig flotte dame, og ungdommer, folk aksepterer ikke, men de har ikke noe valg. De har ikke noe rettighet og ytringsfrihet, derfor dette er en vanskelig med en regime som aksepterer ikke ytringsfrihet og demokrati, og jeg tror folken har kommet fram at de ønsker ikke, men samtidig folk har ingen valg, for uansett de kommer i gata, enten fengsel eller de blir drept.
Altså jeg forstår at det er et veldig sterkt ønske om forandring, frihet vil jo noen si, og vi har jo sett, for jeg har sett bilder på Telegram hvor iranere feirer altså Khomeinis død og gleder seg over det, og så videre. Hvor sterkt vil du si at den lengselen etter forandring er i Iran?
Nei, det er stort, fordi jeg synes det er på tid når jeg har bodd i 39 år i Norge, mesteparten av mitt liv. Jeg ønsket at vi skulle ha samme frihet som vi har i Norge, og jeg har støttet ungdommene alle de årene, men dessverre, som sagt da, at veldig mange ungdommer har mistet å oppleve demokratien. Så jeg skjønner ungdommer i dag at de er veldig lei av det regimet, og du ser at folk danser i gata, folk ikke liker dem, og det må de bare begynne å forstå. Men dessverre, folken kan ikke bare kjempe mot det brutale regimet helt med tomme hender. Og så er det i tillegg en annen ting da. Jeg ønsker at en dag skal bli en normal forhold i forhold til naboene. Jeg ønsker, og jeg hører fra mange iranere, de vil ha normale kontakt med israelske folk, amerikanske folk, uansett hvilken religion, uansett, så vi må ha den respekten på plass, og vi må slutte med det hatede regimet som har skapt, og det er ikke iraner, det er det regimet som må ta ansvar for selv. Vi iraner, vi ønsker ikke det.
Nei, når det gjelder forholdet til andre land, da, så har jeg også sett videoer hvor man hyller Bibi og takker Bibi, ja, Netanyahu, ja. Altså Israels statsminister, for hjelpen. Selv om ikke det har skjedd noen endring, så er det en takknemlighet i den veien. Hvis vi ser på disse ungdommene som går ut på gaten og demonstrerer og risikerer å bli skutt, fengslet, torturert, drept, det at de likevel våger å gå ut og vise sin misnøye med det sittende styret. Hva forteller det egentlig?
Nei, det forteller at folk nå er sliten, lei, folk ønsker ikke, og nå folk sier nei med sitt liv til regimet og de militante som egentlig er ute i gata og dreper dem. Folk ønsker ikke. Og derfor du ser i dag ungdommer går helt med tomme hender mot dem, og de har våpen, og de dreper dem. Så iranske folk er lei av dem. Så jeg tror verden må begynne å forstå. Verden må begynne å forstå. Og folk begynner å forstå. Det som ungdommer i dag ønsker, det er bare frihet, respekt, å leve side på side. Og dette må bli en revolusjon som egentlig er ønsket fra folken i Iran, og det må støttes. For hvis de ikke støtter den, se på det regimet i dag, hva de gjør, de dreper sine folk, de har ikke respekt for det. Samtidig, nå i den krigen, de begynner å skyte nesten alle naboer. Alle naboer, så de er desperate. Og det må verden begynne å forstå, at dette regimet kommer til å skape konflikt og krig og uroligheter. Mm. Og det er farlig for hele verden.
Du har også vært veldig tydelig på at prestestyret må fjernes. Jeg husker i vår kommunikasjon mellom deg og meg, at du kom til meg og fortalte og sier at dette prestestyret, det må bare bort. Er det nødvendig at de må bort, eller må de bare bort fra makta?
Nei, de må bort fra makta, for nå har de gang på gang i 47 år, de har visst at de er ikke opptatt av utvikling, de er ikke opptatt av å gi det gode livet til folken sin, og de har ikke vært flinke til å ha gode forhold med de andre land. Mm. Det er bare tankene deres at de skal fjerne hele verden, og de skal stå og stemme hele verden. Nei, den regimen må bort, og nå iranske folk fortjener at de får frihet og leve godt sammen med hele verden.
Mm. Det er noen som mener at hvis dette prestestyret kollapser, så blir det bare kaos i Iran. Hva tenker du om den bekymringen?
Nei, jeg tror ikke det. Det er vanlig. Når jeg forstår alle de opposisjonene som er i utlandet, jeg forstår veldig mange som er nervøs, men det som egentlig er saken, at folk er bekymret etter 47 år med det desperate og totale regimet. Jeg forstår at de er redd at det blir akkurat samme, men jeg ser, og jeg har sagt hele veien til de fleste, nå vi må bli enige at vi først fjerner det regimet, og så går over, og så med hjelp av verdenssamfunnet etablere et demokrati, et fritt valg, og det er til slutt, og først til slutt, det er folken i Iran som skal bestemme hvilken gruppe eller hvilken makt de skal ha. Men selvfølgelig, det må være demokrati. Mm. Men om de velger den ene eller de andre, men det er opp til folken.
Når det gjelder selve prestestyret, tror du at de kan overleve på lang sikt, eller er det det vi ser nå, begynnelsen på forfallet deres?
Nei, jeg tror dette er begynnelsen av til sluttet, for nå du ser ikke dem i gata lenge. De har ikke noen kontorer lenge. De er redde, og jeg tror hvis dette fortsetter noen uker til, så de kommer også flytte ut av landet, eller de blir fjernet. For det er viktig at de skal ikke fortsette å styre landet.
Mm. Når dette prestestyret forsvinner, hva slags Iran er det du drømmer om å få se?
Nei, jeg drømmer en Iran som er demokrati, som respekterer ungdommene sine, som gir mulighet til folk å utdanne seg, mulighet at de kan jobbe, og så gode relasjoner med alle naboer uansett, og et Iran som respekterer alle religioner uansett. Det er mitt ønske, for når jeg har vokst opp i Norge, jeg er født i Teheran, men oppvokst i Skotselva i Norge, så jeg er veldig glad i den demokratien som vi har. Se på meg, deg Håkon, for eksempel. Du er en godt representant for Fremskrittspartiet, og jeg er en representant for Arbeiderpartiet, men vi diskuterer veldig godt på kommunestyret, uansett hvilken utfall, men når vi er ferdige, men vi er gode venner, og vi sitter og spiser og har det bra. Fordi det er nødvendig for et moderne samfunn, og det er veldig flott at vi har engasjerte mennesker uansett, men vi er veldig opptatt i kvalitet og våre verdier i Norge, og derfor jeg ønsker samme verdighet som vi har i Norge, det skal komme i samme kopi, selv om det tar tid, men jeg ønsker den komme til Iran.
Ja. Ja, det er noen grunnleggende verdier, menneskeverde og frihet og de tingene der sånn som uansett må ha felles og som vi bygger bro uavhengig av hvilket politisk ståsted vi har, det er helt sant. Du har uttrykt støtte for Reza Pahlavi. Mm. Hvem er han?
Nei, det er faktisk det er sonen til Shahen. Men han var nesten 16-17 år som måtte bare flykte ut av Iran. Han var ung, og han har vokst opp i USA i en flott og veldig organisert og engasjert som står side på side i Iran. Og vi ser i gatene både Iran og utlandet, alle roper på ham fordi han har en plan. Men det som er viktig å si denne gangen om han ønsker ikke overta makten. Han sier at han skal være en overgangsleder. Han skal være en opposisjonleder i den vanskelige tid, og så skal bringe den vanskeligheten til en dag som skal være et valg som folken velger selv, enten blir kongerike eller blir republikk, men det må bli opp til folket. Derfor jeg synes han er en fredelig person, og han har en budskap. Han sier ikke han skal ha makten, og de sier han ganske klart også.
Ok. I forhold til det, arven hans da, Iran var jo et konstitusjonelt monarki. Tror du det er mulighet at det kan gå den veien, at folket vil det?
Nei, jeg tror ikke det. Nå er det egentlig, det er nesten 47 år siden om de tingene som har skjedd under Shahen, men nå er vi helt moderne tid. Folk har mer utdanning, sosiale medier er sterkere og åpenbare, ikke sant? Men den gangen, vi hadde ingen internett, ikke mobiltelefoner, og så folk brukte papir rundt omkring, ikke sant? Så jeg tror tiden er moderne tid, og jeg tror folk er mer opptatt av ærlighet, folk er mer opptatt av demokrati og rettigheter, og leve godt sammen. Det er det som er budskapet for fremtiden.
Når du ser på iranere i eksil og deres holdninger til fremtiden for Iran, ser du på Pahlavi som den samlende personen som folk kan stille seg bak?
Ja, vi ser og jeg hører veldig mange i hvert fall i Norge som snakker veldig pent, og jeg ser at de fleste grupperingene de er samlet og de har blitt samlet og de står sammen nå. Før var det ikke sånn, men nå er det samlet. Nå har de skjønt at vi tjener ikke å stå alene, fordi det er ingen som vinner alene, men samtidig jeg tror alle har fått samme forståelse at vi må stå sammen, vi må fjerne det regimet sammen og ikke ha konflikt og så gå over og så ha et overgang som gir bedre fremtid for befolkningen av Iran.
Som kommunestyrerepresentant i Øvre Eiker så sitter du i Norge og følger med på det som skjer i Iran. Hvordan opplever du den situasjonen?
Nei, jeg synes det er veldig trist og vanskelig som jeg sitter fra en trygg land. Et land som jeg har blitt veldig glad og er nå er mitt land og veldig stolt. Men samtidig, det er følelsene at du ser det landet som du er født i, at mange som sliter, mange som blir drept, og fortsatt jeg har familien som jeg veldig bekymret, så dette er en naturlig del av meg, som en norsk iraner tenker hva som skjer der borte, og jeg håper at folk forstår at akkurat samme engasjementet som jeg har her i Norge, selvfølgelig jeg skal engasjere meg for de at de skal ha samme rettigheter, slik at de kan leve godt i det livet som de ønsker det.
Mm.
Fordi verden kan ikke bare åpne og sette, ok, nå er det bare gjøre sånn at over 10 millioner flytter ut. Det er ikke sånn vi må tenke. Vi må støtte de menneskene som er mot diktatorene, kjempe mot dem, at de lever i det landet som de ønsker selv. Fordi vi kan ikke bare begynne å akseptere at hele verden skal komme hit eller dit. Det skaper problemer. Derfor jeg tror nå er det vi må begynne å tenke at det er viktig at vi engasjerer oss. Vi ikke aksepterer diktatorene der borte. Vi støtter de ungdommene som ønsker fred, demokrati også skal leve der borte. Dette blir et godt utgangspunkt for et vi samfunn som vi tar vare på hverandre. Du er deg, jeg er meg, men samtidig vi står sammen for det viktige livet.
Yes, det er viktig. Helt til slutt, Bijan, tror du at vi i vår tid kommer til å oppleve et fritt Iran?
Det er mitt ønske. Jeg drømmer, og jeg ønsker det, og jeg håper virkelig fra mitt hjerte at folken i Iran, ungdommer i Iran, skal oppleve demokratien. Også bra for dem, bra for oss, bra for hele verden, fordi når vi ser hva skjer når de stenger Hormuzbredet, med, og det blir dyrere med gas og med olje, og når jeg hører at det nå er veldig mange i Europa begynner å gå tomt på gas, ikke sant? Matene blir dyrere. Og, så jeg tror dette er en farlig regime som vi må stå bak ungdommer, og det er en bra ønske at vi får en fredelig land sammen. Takk.
Det tror jeg vi alle sammen kan stille oss helt bak. Tusen hjertelig takk, Bijan, for at du kom hit og ville dele dine tanker rundt denne konflikten som raser nå nede i Midtøsten. Takk skal du ha, Bijan.
Tusen takk, min kjære venn Håkon, og jeg gleder meg å være fortsatt venn så lenge jeg lever i Norge.
Ja, amen.
Takk.
Vi er veldig takknemlige for å ha gode venner og gode kontakter i Israel. Det er jo viktig for TV-Visjon Norge å ha denne vennskapet med det israelske folket, og vi skal nå til Ashdod og snakke med ungdomspastor i menigheten Beit Hallel. Det er en stor glede for meg å få ønske deg velkommen i programmet Sason Poshtar. It's a big joy for me once again and a big honor to have you in our show, Sason Poshtar. Shalom, manishma.
Shalom, shalom.
Jeg har ikke lyst til å spørre deg først, hvordan er situasjonen akkurat i dag i Israel med denne nye krigen som har startet med Iran? How will you describe the situation in Israel right now with the new war that started with Iran?
Well, I can say that it was not a really surprise.
Jeg kan først og fremst si at det var ingen stor overraskelse.
For the past few weeks and months, we've been talking for the possibility of an attack.
De siste ukene og månedene så har vi snakket om muligheten for et angrep.
Since the last conflict with Iran, we always already knew that it's going to be another wave of attack.
Helt siden siste krig vi hadde med Iran i fjor sommer, så har vi visst at det vil komme en ny bølge av angrep.
But this time, as always, we got surprise of Saturday morning, received these sirens and message that we attacked in Iran.
Men denne lørdagen så våkner vi altså med de overraskende meldingene om sirene og beskjed om at vi her i Israel hadde angrepet Iran.
The reason why Israel attacked, because they had a lot of intelligence that Iran, they're the one that is going to be first one to respond before we attacking.
Grunnen til at vi i Israel angrep Iran akkurat nå var det at vi hadde etterretningsopplysninger som var veldig tydelige på at Iran hadde planer om å først angripe Israel.
So together with the US we launched together counterattack before it happens.
Så på grunn av det så var vi i forkant og sammen med USA så angrep vi Iran først før de angrep oss.
And you also of course the you know the news and everything that talking about that.
Og vi ser nyhetene som hadde snakket om muligheten for at dette kunne skje.
But I want to give you kind of more information of how it feels to live here and experience that.
Men jeg vil nå òg fortelle litt mer om hvordan det oppleves å leve i Israel og erfare denne situasjonen med krigen som nå starter.
And of course the biblical side as well of what we see now is happening.
Og jeg har òg lyst til å løfte fram de bibelske perspektivene for det som vi nå ser skje.
So I can say at the beginning that it's definitely we're getting closer and closer to the coming of our Messiah.
Jeg kan i alle fall først og fremst se at vi kommer bare nærmere og nærmere at Messias skal komme tilbake.
There were many questions of how things are going to happen.
Det var mange spørsmålstegn rundt hvordan dette skal kunne skje.
But you know, the reason before that attack, it's a really important kind of to give note about that.
Men det er veldig viktig å poengtere grunnen til dette angrepet som nå skjedde.
Everybody thinks that it's something, it's Middle East conflict, but it's actually not.
Alle tror at dette handler om en ny krig og en konflikt i Midtøsten, men det er det ikke.
Iranian regime, and I'm saying the regime and not the people.
Det iranske regimet, og jeg poengterer at det er regimet i Iran og ikke folket i Iran jeg snakker om.
We as Israelis actually supporting the people of Iran.
Vi i Israel, vi støtter faktisk helhjertet folket i Iran.
But this evil regime was threatening not only Israel, but Europe as well.
Men dette ondskapsfulle regimet, de har truet ikke bare Israel, men også Europa.
Time after time, they say that, you know, if it will be necessary, we will attack every capital of Europe as well.
Flere ganger så har de uttalt at om det blir nødvendig, så kommer de også til å ville angripe hovedstader i Europa.
So if this war that happens now and the coalition that's been built behind that.
Så denne krigen som nå har startet og koalisjonen som står bak angrepet.
You can see that it's a really crucial and important one.
Det er faktisk et veldig viktig og avgjørende koalisjon som nå har blitt skapt.
And even many Muslim countries got attacked by this regime.
Og det er til og med mange muslimske arabiske land som nå har blitt angrepet av dette regimet.
And of course it can increase and get to different things.
Dette kan eskalere, og det kan utarte seg til å bli konflikter på nye områder.
Many specialists are saying that maybe it's beginning of World War as well.
Det er til og med noen analytikere og eksperter som vurderer sjansen for at det kan bli en tredje verdenskrig ut av dette.
But we really feel that there's a lot of spiritual warfare behind this war as well.
Men det vi kjenner på er at det er en stor åndelig åndskamp som ligger bak dette som nå skjer.
And it's funny this connection of when the attack happened.
Det er også litt spesielt denne koblingen til når dette angrepet nå skjedde.
We have just finished yesterday to celebrate Purim.
Vi har i går akkurat avsluttet den jødiske feiringen av Purim.
And you know it was the same story of annihilation of the Jewish people of in that time.
Og det var faktisk jo litt av den samme situasjonen der det var en trussel mot det jødiske folket på den tiden.
And then we see now the modern Persia or Iran of this time.
Og nå ser vi jo det moderne Persia som dagens Iran som jo truer jødene.
That are saying time after time, year after year, we will wipe Israel out of the map.
Og det iranske regimet har sagt igjen og igjen, år etter år, at vi har et ønske om å utslette Israel ifra kartet.
And it's not only threatening, but it's really doing many actions.
Og det er ikke bare tomme trusler, men det er helt konkrete handlinger også, som viser at det er det som er deres mål.
So in the past of 2.5 years, Israel been facing in 7 fronts with different militaries.
I de siste 2,5 årene her i Israel så har vi kjempet en 7-frontskrig mot forskjellige fiender på forskjellige fronter.
But we always knew that we will have to deal at the end with the head of the snake, as we say it in Israel.
Vi har hele tiden visst at vi har nødt for å til slutt kutte slangens hode, som vi sier her i Israel.
And Israel really cares about, the situation and the people in Iran as well.
Og Israel, vi bryr oss veldig mye om folket i Iran.
So you can see how much Israel is saying, even with all these attacks, we still need the people of Iran to raise and take out this regime.
Og derfor ser vi òg at det israelske folket, vi står med det iranske folket om å slette dette regimet. And we will also have some nice photos on the screen now, just explaining for the viewers your love for the Iranian people to visualize. This is actually a picture that your Prime Minister Bibi Benjamin Netanyahu posted on Facebook yesterday about how American Israel and Iran stand together in this fight. And also here we see also that the Kurdish people stand in this liberation of the Iranian people. So very powerful to hear that. Her ser vi faktisk bare hvordan både Israel og USA står sammen med det kurdiske folket om å frigjøre Iran. Yeah, continue. Fortsett.
Yeah, so you can definitely see that it's really something special that is happening here.
Så vi ser helt klart og tydelig at det noe helt spesielt som nå utspiller seg her.
And I have to say that Israelis are so well trained with this situation.
Jeg må jo si at vi israelere veldig godt opplært og trent til å takle en sånn situasjon som vi nå står i.
There is no panic. Everyone is just doing by the rules and drills.
Det ingen panikkstemning, men alle bare forholder seg til reglene og instruksene som blir gitt.
We actually expected much more intense rocket shooting towards Israel.
Vi hadde faktisk forventet at det skulle bli enda mer intense rakettangrep mot Israel.
Mean, we had pretty much rockets falling in some places, but still with all the defense system, God is really protecting us.
Vi har opplevd at Gud beskytter oss, og sammen med det her Iron Dome-systemet som skyter ned missilene som kommer fra Iran, så har vi opplevd faktisk at skadene veldig små.
So unfortunately, of course, some people lost their life because of that.
Vi har dessverre sett at noen mennesker har mistet livet på grunn av rakettangrepene.
But still, the scale that everyone were ready and talking, they were saying there will be thousands of killed people, but it's not the situation.
Men omfanget har blitt mye mindre enn det vi hadde trodd, der vi faktisk var forberedt på at kanskje tusenvis av israelere kom til å bli drept i det her angrepene fra Iran.
And actually, more and more countries looking on Israel, how they're defending themselves, and they're really understanding that it's crucial to have what we have.
Og det mange andre land som ser og observerer Israels evne til å forsvare seg, og ser også at behovene for at de selv også trenger sterkere forsvarssystem.
So Israel is fighting not for only their own sake, but the sake of the rest free world.
Så Israel kjemper denne krigen ikke bare for sin egen del, men de kjemper krigen også for resten av den frie verden.
And more and more countries are joining and helping as well.
Og det flere og flere folk, land, som også blir med nå og støtter Israel og kjemper med dem.
Because everyone see how much crucial it's now this regime, and it's time to replace this regime, evil regime.
Flere og flere land og statsledere ser nå viktigheten av å fjerne dette meget ondskapsfulle regimet i Iran.
So that's kind of the update that I can say that so far. And now we have less and less rockets actually today.
Og det den oppdateringen som jeg kan gi så langt ifra krigen, og faktisk i dag.
Most of shops and everything is gonna be open again. Airport is about to be open again. So you can see that everything is just reducing and there is less and less threat.
Vi ser at trusselen bare minsker for hver eneste dag, og i dag kommer butikkene å åpne igjen, og flyplassen kommer til å åpne igjen, og trusselen bare blir mindre, og dagliglivet går videre ganske normalt.
So there's a chance that this war is going to be much quicker than everybody expected.
Så det en stor sjanse for at denne krigen kommer til å bli mye mindre i omfang enn det en kunne forvente seg på forhånd.
Yeah.
Amen. Thank you so much for that update. Tusen takk for den oppdateringen. If we also turn a little bit to the spiritual side of this, you mentioned Messiah and the returning of the Messiah. How can you describe for us also the spiritual awakening in Israel in the midst of war? Kan du forklare litt for oss om den åndelige oppvåkningen i Israel? For du nevnte jo selv om at dette vitner om at jødenes messias snart vil komme tilbake.
Well, more and more people see that there is a hand of God above Israel that like they've never seen.
Det er flere og flere folk som nå ser dette klart og tydelig, at det er en Guds hånd som beskytter Israel.
All these 2.5 years, you can see that God was really protecting this country in a supernatural way. There is no explanation.
Det er ingen forklaring på hvordan vi har sett Guds overnaturlige beskyttelse av Israel i de her 2.5 årene som er gått siden 7. oktober.
Think about that. Such a tiny country is defending themselves in 7 different fronts. Not any country in the world was experiencing that.
Tenk på det at dette bitte lille landet klarer å forsvare seg selv mot 7 ulike fronter der de blir angrepet, og ingen andre land ville ha klart dette.
And you know, in a difficult times, usually people are seeking God.
Og i vanskelige tider så er det ofte da at mennesker også begynner å søke Gud.
So we see a big hunger for the word of God here in Israel.
Vi ser faktisk en stor sult og hunger etter Guds ord her i Israel.
Most of even secular Jews are becoming closer and closer to God.
Til og med sekulære jøder kommer nærmere og nærmere Gud.
So it's an opportunity as well, you know, to bring and share with them the gospel.
Så dette er jo en kjempemulighet for meg som tror på Yeshua å fortelle og forkynne evangeliet.
Because we believe, as Romans 11 says, that all Israel will be saved.
Vi tror på det som står i Romerbrevet 11, at hele Israel en dag skal bli frelst.
So we really see steps of hunger, and it will bring to a revival as well.
Vi ser også at små steg fram mot en hunger som også igjen vil føre til en vekkelse her i Israel.
There is more things that have to happen, but we already see a big, big steps of openness and understanding even the Christians, how important they are for Israel.
Og det er flere ting som også må skje og oppfylles før Messias kan komme tilbake, men vi ser også at hvor viktig også de kristnes rolle er i dette endetidsdrama som nå utspiller seg.
Even after the war, you know, guys, if you come to Israel and you talk to Israelis, you will see this deep, deep hunger of God.
Til og med hvis dere kommer nå på besøk til Israel og snakker med vanlige israelere på gata, så vil dere kjenne at det er en djup hunger etter Guds ord i befolkningen.
And it's all connected to the plan of God and, you know, up to the last war against Israel as well, but we already see steps of things are happening in front of us.
Og dette vil også føre steg for steg fram mot den siste krigen som vil bli ført mot Israel, men vi ser i alle fall at profetier og bli oppfylt.
So God is working in Israel and continue, please, to pray over Israel and the salvation of these people.
Så Gud, han virker her i Israel, og vi ber dere innstendig om å være med og fortsette å be om frelse for det jødiske folket i Israel.
Amen.
Amen, Sasson. It's very, very powerful. We deeply appreciate our friendship with you and your congregation, and you're also your father, Pastor Israel Poshta. I know he's in America right now. Vi setter utrolig stor pris på vennskapet som vi har kontakten med deg og med din far Israel Poshta, som er pastor i Beit Halel, menigheten i Ashdod. I just want to ask you in the end of this interview, jeg vil bare spørre deg nå helt til slutt, what are the future visions for your congregation, Beit Halel. Hva er de nærmeste planene og visjonene ut til din menighet, Beit Halel, i Ashdod?
Well, in this time, we see that there is a lot of need in our community as well.
I sånne spesielle tider som vi lever i, så ser vi også store behov også i samfunnet.
So God is opening a lot of doors and connections.
Så Gud åpner mange dører og mange nye koblinger for oss.
We continue to help and supply to so many, and we of course want to increase that even more.
Vi driver et utstrakt humanitært arbeid der vi hjelper mange fattige på forskjellige måter, og vi ønsker å utvide det arbeidet.
But except that as well, we continue of thinking how we can, you know, do more and more of discipleship as well.
Men samtidig med, parallelt med det humanitære arbeidet, så tenker vi jo veldig sterkt på hvordan vi kan fortsette å disippelgjøre nye troende her.
And how we as Israelis can go to the nations as well and give awareness and importance of Israel in this time when everyone talks negative about Israel.
Og vi er jo veldig opptatt av hvordan vi som israelere og jøder kan reise ut og gå til nasjonene og fortelle om Israel og være med og skape en forståelse av det som skjer i landet vårt.
So thank you as well for this platform that we can share from here, and it's important that you'll hear us as well as local body here.
Og vi er veldig takknemlige for denne plattformen vi får til å kunne fortelle og forkynne det vi tror på, og at dere forstår hva som skjer lokalt med Kristi kropp her i Israel.
And even us as Israelis, we want to see Norwegians coming here, helping us, working with us, and giving comfort to the people of Israel.
Og vi er veldig takknemlige for å se nordmenn som kommer til Israel og er med å hjelpe oss, og står med oss, og er med å trøste det israelske folket.
So there is a lot of work to do here. There is a lot of harvest here.
Det er mye arbeid som gjenstår å gjøre her i Israel, og høsten er stor.
It's a hard country of reaching the gospel, but God can do everything.
Det er et hardt land å nå ut med evangeliet, men vi vet at Gud kan gjøre alt og åpne hjertene.
If there is revivals in the Muslim countries, everything is possible.
Så hvis det er vekkelser som skjer i muslimske land, så er alt mulig også for vekkelse til å skje blant jøder i Israel.
And I think it's good time for all of us, the body of Messiah globally, to wake up and take a step and do everything for the kingdom of God.
Jeg tror det er tid nå for at en Kristi kropp globalt sett skal bare reise seg opp og utbre Guds rike og bare gjør hans vilje nå i denne siste tida.
Amen.
Amen, sa sånn. I think that was, the best ending of this interview possible. Det var den beste avslutningen vi kunne fått på det her intervjuet. Once again, thank you so much for being a voice of truth. We are together standing shoulder to shoulder using the microphone as a weapon of truth in this media war that you are also fighting. Vi står skulder til skulder sammen, og vi bruker mikrofonen som et våpen av sannhet mot den mediekrigen som Israel står midt i.
Amen.
Amen. Sasson, toda rabba, anachnu me'achlim lachem yom tov.
Thank you so much.
Da sa jeg til slutt på hebraisk tusen takk, og vi ønsker dere alle en fin dag der i Israel. Veldig takknemlig for den stemmen av Sasson Poshtar. Vi skal høre en sang nå av Sarit Haddad som handler nettopp om når Israel er i krig. Og sangen heter Shema Israel, og den handler om rett og slett Israel, hør på din Gud.
Ja, da er vi klar for neste gjesten vår, og det er Michaela Butel, som er norsk student og bor i Israel. Er du der, Michaela?
Hei. Hei fra Israel.
Hei, hei. Shalom, shalom, får vi si.
Shalom.
Du bor jo i Israel. Ja, du bor jo i Israel, og opplever jo det som skjer på bakken i landet. Hva kan du si om dine erfaringer så langt disse intensive dagene som har vært?
Det har vært ganske intense dager, hvor jeg egentlig har måttet holde meg nærme tilfluktsrom gjennom hele dagen, egentlig. I går natt så våknet jeg av en sirene klokka 3, halv 4 cirka. Og jeg bor i underetasjen, i undergrunnen, holdt jeg på å si, så det er ikke alltid jeg går inn i tilfluktsrommet. Så jeg valgte å ikke gå inn i tilfluktsrommet i natt og fortsette å prøve å sove, og jeg hørte en ekstremt høyt bom rett over hodet mitt. Det var litt nervepirrende. Vi prøver å leve så normalt som mulig, selv om vi er under krig akkurat nå. Det betyr at jeg også må ta bil noen ganger og kjøre, og det er ikke alltid like behagelig. Heldigvis så har vi en app fra hjemmefrontkommandoen som gir oss advarsel 10 minutter i forveien før det kommer raketter vår vei. Og da får vi beskjed om at vi må holde oss nærme tilfluktsrom da. Men de siste dagene så har det vært ganske heftig. Ut og inn av tilfluktsrom veldig, veldig ofte. Det er ikke noe vi er vant til, men samtidig så er det her en del, stor del av realiteten i Israel de siste 3 årene. I hvert fall sånn intensivt. Så samtidig så prøver vi å gjøre det en del av hverdagen dessverre, men også leve så normalt som mulig. Mm.
Du sier jo at det her har vært liksom i 3 år, og det er jo fra 7. oktober 2023 når dette forferdelige terrorangrepet skjedde mot Israel fra Hamas på Gaza, som Iran sto bak. Det var de som forsynte dem med våpen, det var de som holdt liv i disse proxy-hærene sine, både i nord med Hezbollah og Hamas da på Gaza og Houthiene i Yemen og forskjellige andre grupper i Syria og Irak. Når du tenker tilbake igjen på samfunnet i Israel, hvordan vil du beskrive det? Er det frykt? Er det samhold? Eller føler du at livet det bare fortsetter som vanlig for at man blir vant til en situasjon med krig?
Jeg tenker at det angripet som Israel med USA gjorde på det islamske regimet nå, er høydepunktet og forhåpentligvis en av de siste dagene på denne 3-årige krigen som Israel har vært gjennom. Som du sa også, det her er på en måte, hva skal jeg si, hovedmålet og svarene bak alle terrorgruppene rundt Israel. Så forhåpentligvis i dag så lever vi i en bedre verden. Samholdet i Israel er sterkt. Jeg vil si at det er sterkere nå enn noen gang, fordi rett før krigen så har vi hørt i media, i de israelske medier, at kanskje det er noe som kommer til å skje nå, eller om et par dager, eller det begynner å bli litt hettere i lufta, og det er tenst. Så folk i Israel har ventet spent på at dette skal skje. Så det er ikke en overraskelse at vi nå er i angrep mot Iran og med det islamske regimet. Det er egentlig en stor lettelse for det israelske folket, fordi det er nå vi har på en måte nådd høydepunktet. Forhåpentligvis også rett før de siste dagene av krigen, og vi får se et nytt Midtøsten.
For den trusselen som dere står overfor fra Iran, det er jo en eksistensiell trussel. Iran har jo sagt at de vil utslette Israel. Hvordan synes du det påvirker mentaliteten?
Det har de jo, altså det islamske regimet har jo sagt at de skal utslette Israel by all means necessary. Som det kjente mottoet også kommer fram i pro-Palestina-propagandaen. Så alt det her er sterke kjennetegn og puslespill som knytter oss tilbake til det islamske regimet. Tenker du på folket i Israel når du spør om mentaliteten, eller i Midtøsten?
Nå tenker jeg spesielt på det jødiske folket, de beboerne i staten Israel. Det er det som jeg fokuserer på.
Vi feiret nettopp Purim, som er en høytid hvor vi feirer at vi klarte å seire over det onde. I gamle Persia så var det Haman som prøvde å utrydde det jødiske folk. Og vi klarte å bekjempe det. I dag så er Persia Iran. Og vi kan jo sammenligne Haman som den gang, som Khomeini i dag. Så spirituelt sett så er israelerne og det jødiske folk her i Israel veldig, veldig glade og lettet og motiverte. Det er et stort håp om at det er fred som kommer snart. Og med tanke på at den høytiden vi feirer nå, og angriper på Iran, det gode mot det onde, også for det iranske folk, det er jo ikke gitt at det her er tilfeldig, vil jeg si. Så på et vis så repeterer historien seg i en moderne form, og det jødiske folket står sammen og sterkere, og vi har mer håp enn noen gang om at det vil være fred her.
Ja, det er noe vi, det er et håp som vi alle sammen kan stille oss bak. Men du tilhører jo en ung generasjon som studerer og bygger fremtiden, samtidig lever med krig rundt dere. Hvordan påvirker denne krigen og denne konflikten drømmene og fremtidsplanene til den unge generasjonen i Israel?
Jeg tror det, jeg vil si at det påvirker det godt. Unge generasjonen i Israel er veldig, har veldig sionistisk tankegang, og vi er veldig stolte av nasjonen vår, alt vi får til. Et så lite land mot veldig mange fronter som ikke har lyst til å ha oss her. Så vi er ustoppelige, selv i krig. Så var det nå i Tel Aviv et bryllup som, hvor det var en seremoni i liksom parkeringshus, som da også er tilfluktsrom. Og det bare sier hvor sterke den yngre nasjonen er. Jeg vil også si at det er, vi er ikke post-traumatiske enda engang, fordi det her er en krig som fortsatt går og er i gang. Så vi har ikke kommet frem til, vi har ikke kommet frem til hva er det vi egentlig har vært igjennom, fordi vi fortsatt er i det. Så det blir spennende å se hva som skjer etter det, så klart. Men israelerne i sitt naturlige habitat er veldig åpne for hverandre, og hvis det er noen som trenger hjelp eller en hånd, så er det alltid noen der som kommer til å hjelpe deg. Og vi er, selv om det er mange forskjellige grupper her, med tanke på religion og så videre, så tenker jeg også at vi er et unison. Vi er ett folk, og Det er styrken vår her i Midtøsten. Vi er ett folk, og vi står sammen. Og jeg tenker at 7. oktober, så tragisk som det var, også i moderne historier, som vi har ikke sett noe lignende, det har også styrket oss på mange, mange måter. Vi er mer stolte, og vi er ikke på en måte redde til å si hvor vi er fra. Vi har mye å vise verden også, i forhold til styrke og det å holde seg, hvordan skal jeg si det, sane i en ganske vanskelig realitet.
Hva vil du si, din egen generasjon mer realistiske i forhold til virkeligheten enn tidligere? I forhold til, du nevner sionisme og det å bygge landet. Hva slags tanker har du rundt det?
Jeg vil si at etter 7. oktober så var det ikke en jøde i verden som ikke ville dra tilbake til Israel, eller følte noe trang til å hjelpe og vise at de står med Israel. Det er mange jøder også som ikke engang hadde tilknytning til selve religionen, jødedommen, men etter 7. oktober følte virkelig en trang til å knytte seg tilbake til religion og røttene sine. Yngre generasjon i Israel er optimistisk. Jeg vil si at det er en av de sterkeste yngre folkegruppene i verden. Det sammenlignes mye med det iranske folket også, nå som de står og protesterer mot et voldelig regime i 47 år. Mange, mange unge har blitt slaktet, for å si det rett ut. Og det er unge mennesker vi ser her. Så det er en ny generasjon, en sterkere generasjon, og jeg tror at det er viktig å skille mellom frihet og politisk uenighet. Det er mye som skjer i Israel, og det er mange forskjellige folkeslag her, men til syvende og sist så vet vi at vi skal stå sammen. Og jeg tror at 7. oktober vekket mange, mange øyne. Så jeg holder meg optimistisk, selv om det er en tøff tid. Man sier at ingenting varer. Så det samme er med dette og med denne situasjonen. Det vil bli bedre. Og Israel og resten av Midtøsten vil se lysere tider.
Det er godt å høre at du er optimistisk, Michaela. Du deltar jo også i debatten her i Norge og følger med på det som skjer her. Hva tenker du er den største misforståelsen når du ser hva som rapporteres i norske medier?
Misforståelsen, vil jeg si, spesielt blant de unge, er at man leser nyheter og hører på politikere uten å tenke kritisk selv. Og nå med sosiale medier så er det veldig alt det som er trendy er også det som på en måte er riktig. Så jeg vil si misforståelsen her er å på en måte ikke stille spørsmål. Det er bare å anta og gi påstander i stedet for å spørre ut. Vær mer kritiske og vær mer nysgjerrig på en region som du ikke har noe tilknytning til, hvis du ønsker å gi en mening. Hvis ikke du har noe kunnskap eller bakgrunn til hva som skjer, så vil jeg også råde deg å lese opp og fra forskjellige synsvinkler og så kanskje gjøre deg en mening. Det er trist med alle de trendene, fordi det er veldig vanskelig å på en måte snakke til de menneskene som har gjort seg en mening basert på disse trendene. Og det er ganske skummelt, fordi det er veldig radikalt det med pro-Palestina. Og nå med Iran, jeg hører ikke så mange unge mennesker stå opp for det iranske folk, som er skuffende. Så jeg tenker at det er veldig viktig å stille seg selv kritiske spørsmål. Stille spørsmål, bare stille spørsmål og få 10 forskjellige svar, men da kan du på en måte tenke fram selv. Også veldig viktig å lese historie. Midtøsten bærer ekstremt interessant historie, og det en del av det, i forhold til hva som skjer i dag.
Ja. Hvis du ser fremover, hvordan ser fremtiden ut? Nå vil jeg ikke be deg om å spå noen ting, men hva er håpet ditt for den nære fremtiden her nå?
Håpet mitt er at nå tenker jeg på unge mennesker i Norge. Håpet mitt er at unge mennesker, yngre generasjonen, at det er tydelig for dem hva som skjer. Og hvis ikke det er tydelig, så ikke gi noe for mening før du har lest deg opp ordentlig. Ja, jeg håper på en ung generasjon som er ansvarlig nok til å ikke bare kaste ut. Fordi når du er såpass heldig å leve i et fritt land hvor frihet er en selvfølge, så ser du bort ifra at andre land ikke har det som en selvfølge dessverre. Og at folk må kjempe for friheten sin i gatene. Så ja, en ung generasjon som er kritisk og holder verdier tett til hjertet er veldig, veldig viktig. Ja, og ikke la media styre tankene dine. Vær selvkritisk og vær kritisk til medier, fordi at medier har alltid ønsker alltid å vinkle det på hvordan de vil at folk skal tenke, og ja.
Det var kloke ord fra deg, det, Michaela. Det er viktig å vurdere det man hører, og kjempe for det som er rett og riktig. Tusen takk skal du ha, Michaela. Gud velsigne deg videre i studiene med alt det du gjør i Israel. Takk skal du ha for at du var med.
Tusen takk. Gud velsigne dere også. Så ses vi snart i Israel i bedre tider.
Shalom, shalom.
Vi står jo midt i en mediekrig, og der er jo TV Visjon Norge en av aktørene. Og når du står i en mediekrig, så er det viktig å ha tunga rett i munnen, hjertet varmt og pannen hard. Vi skal snakke nå med journalist Ingvild Mydland i det som jeg vil kalle Norges beste avis, Norge i dag. Hjertelig velkommen til Midt på dagen, Ingvild Mydland.
Tusen takk. Fint å komme her.
Veldig fint at du vil være med. Og noen sa en gang litt spøkefullt at den avisen som du jobber for, den heter Norge i dag, men den handler om Israel i går. Kan du bekrefte eller avkrefte det?
Ja, det handler om Israel både i dag og i går, og det handler om Iran i dag og i går. Nå har vi skrevet masse om Midtøsten. Men jeg opplever at andre aviser også i Norge og media generelt skriver veldig mye om både Israel og Trump, og det er liksom, ja, det er veldig stor interesse for utenriks. Og det er jo ingen som trenger nesten å se på noen Netflix og så strømmetjenester nå, for det er så mye som skjer på nyhederne, så det er virkelig dramatiske tider vi lever i.
Du, Ingvild, vi skal ha en utrolig interessant og opplysende samtale med meg og deg nå i dette programmet. For du bruker jo pennen din eller tastaturet ditt som et våpen i denne mediekrigen. Og jeg får lov å bruke stemmen min her på TV. Og sammen ønsker vi jo å bringe fram sannheten om det som skjer i verden. Og for seerne som ikke kjenner deg så godt, du har jo blant annet vært en av talerne på Oslo Symposium. Og bemerker deg i mange gode, meget interessante artikler i Norge i dag. Men hva var det som gjorde at du begynte å jobbe i Norge i dag, og kan du presentere deg selv litt for nye seere?
Ja, jeg synes det er veldig spennende å skrive om den type innhold. Tidligere skrev jeg mye om saue, om vann og vei og kloakk, og mange ting som er i et lokalsamfunn, og det er ingenting galt med det, og det er koselig å dekke litt jordbærpriser og sånn. Det synes jeg er greit. Er at nå kommer jordbærene. Men dette her er liksom litt annet nivå, å få lov å skrive om ting som er internasjonalt og som betyr mye for veldig mange mennesker på et litt større plan. Og ikke minst så er en kristen avis opptatt av litt ting som gjelder åndelige ting, for å si det sånn. Og det synes jeg er litt mer meningsfullt. Det handler mer om evigheten, og det handler om tro, og det handler om religion og kristendom, og ikke minst så. Og det synes jeg er veldig godt å få lov å jobbe med på fulltid.
Er det krevende å være en kristen journalist i dag, der du på en måte skal være litt nøytral, men samtidig så har du jo også et kristent verdisyn, også som din avis skriver utifra. Hvordan opplever du deg, den balansegangen der?
Ja, nei, jeg synes ikke det er noe krevende. Jeg synes det er veldig herlig, og jeg opplever det befriende å få lov å være meg selv. Og jeg har aldri synes det har vært mindre krevende å være journalist, for jeg tenker at det er viktig med den friheten til å kunne være seg selv, til å kunne bare ikke være bunden av noen partihensyn, og bare tenke at nå lever jeg ut fra mitt standpunkt, og jeg legger ikke skjul på det. Og det er det en fantastisk frihet i. Så selv om du er journalist, så alle har jo en bakgrunn og sin overbevisning, og jeg synes det er herlig å kunne få lov å bare leve det ut, og bare selvfølgelig, jeg tenker jo, altså jeg tar jo hensyn til folk, og tar hensyn til situasjonen, men jeg synes det er godt å kunne være tydelig på mitt ståsted.
Mm. Og Ingvild, du har jo blant annet bodd i Israel, du snakker ganske bra hebraisk, og du har jobbet der nede, og har et spesielt hjerte for Israel. Det er jo ofte det er ofte veldig eksplosivt når du mener noe om Israel, eller skriver noe om Israel. Og du har jo personlig fått kjent litt dette på kroppen, både med latterliggjøring og sånne ting. Hvordan står du i den kampen, når det blir for eksempel latterliggjøring og dårlige kommentarer mot deg på Facebook?
Nei, altså, jeg synes egentlig bare det er gøy å diskutere. Det er kanskje et rart svar, men jeg opplever at det er gøy å diskutere, og jeg synes det er gøy så lenge det er saklig. Så er det jo, det hender jo at folk prøver seg med litt under beltestedet og være frekk, men så kommer andre og sier til meg, Ingvild, nå ble du hånt på Facebook. Men jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes egentlig det er litt morsomt. Akkurat det greier jeg å ha litt ironisk distanse til foreløpig. For jeg vet jo at det er mange nettroll, og det er mange som opplever mye verre ting enn meg i kommentarfeltet. Så jeg ser jo at det er mange som er helt uhemmet og skriver frekke ting til hverandre. Så jeg har kanskje ikke hatt de verste angrep, men jeg opplever at folk er veldig nitkjære når det gjelder dette. Og det skjønner jeg jo også, for det er veldig høy temperatur i debatten. Så jeg er jo glad for at kanskje Gud har hjulpet meg og ikke sluppet det så inn på meg. Så jeg synes at så lenge vi kan holde en respekt for hverandre, og sånn så synes jeg at det er gøy. Jeg må bare innrømme det. Det er jo derfor jeg i det hele tatt vil være med i debatten. Og jeg håper at flere tør å si litt, for det er ikke farlig om det er et nett-troll som sier imot deg. Så får vi i alle fall litt diskusjoner rundt det, og så får du en mulighet til å komme med sannheten og si ting som, ja, som jeg kan si ting jeg er overbevist om. Og det er jo faktisk en arena. Folk sitter jo på telefonen, det er jo helt tydelig døgnet rundt omtrent, og så det er klart at hvis du vil nå mange, så er det jo veldig greit å bruke telefon. Eller bruke sosiale medier, mobil og sånn, eller ja. Så jeg synes at det er en veldig spennende kanal, både Facebook og andre kanaler, Instagram. Men det er akkurat Facebook er den kanalen der det er mest kanskje politisk debatt i tillegg til Twitter og sånn. Nå er ikke jeg så mye på Twitter, men helst Facebook. Jeg opplever en enorm entusiasme og begeistring blant folk der. Og det er veldig engasjerende. Så det viser jo at folk tenker jo mer, de tenker ikke bare på seg selv, folk er engasjert, det er helt tydelig at folk følger med på dette med Iran, og spesielt nå da. Så det er veldig mange som følger med, og det er jo veldig gøy.
Så er det jo sånn, Ingvild, at vi er jo forskjellige personligheter. Noen er introverte, noen er mer ekstroverte, noen er rett og slett flinke både verbalt eller skriftlig, som er jo forskjellige der. Men vi har jo ofte en liten kultur i kristne med sammenhenger, spesielt at vi har en tendens til når det blir betente tema, både om Bibelen eller om politikk eller ting som skjer i verden, så gjemmer vi oss ofte i bomberommet og sier ingen kommentar, for det at vi er jo så redde for at noen skal bli sinte, Ingvild. Ja. Dette er jo en kultur som er egentlig litt sånn negativ, for vi skal jo være både lys og salt, og vi skal være full av kjærlighet, men vi skal jo være tydelige på det som er sant. Og, jeg har lyst til å snakke litt om en kommentar som du skrev som fanger min interesse i Norge i dag. Altså, du skrev, for meg som vokste opp på 80-tallet, så husker jeg med filmen med Richard Gere, En offiser og en gentleman, og du hadde en liten konfrontasjon med en offiser som ikke var gentleman.
Ja, det var i alle fall en litt sånn ramsalt kommentar, så jeg måtte jo prøve å svare på det først, så tenkte jeg kanskje at jeg ikke skulle svare, men så tenkte jeg at det er jo litt greit å ha en dialog og ha en diskusjon. Og det er jo sunt og godt. Så jeg tenker det er et sunnhetstegn at vi kan ha en saklig debatt rundt de her tingene. Så, men ja, et øyeblikk så tenkte jeg at det var kanskje ikke helt gentleman, men så kom han seg og kom med et svar etterpå, så det at ja da, det er respekt for begge sider. Men jeg synes det er viktig å ta opp, og at det ikke skal være sånn at kristne sider, som du sier, gjemmer seg i bomberom og er livredde for å komme med en kommentar, eller komme med heisa flagg, som jeg sa før, på 80-tallet. Mm. For det at det er rett og slett godt å kunne... Vi lever i et fritt land der det er ytringsfrihet, og jeg tenker at det er kjempeviktig at vi bruker ytringsfriheten. For det som jeg ser i dag, at det er en selvsensur, at folk ikke tør å bruke ytringsfriheten, og at de ikke tør å snakke og bruke stemmen sin. Og det synes jeg er skremmende, for her er det jo et fritt land. Andre land er jo, der er det ikke muligheten til å snakke fritt uten konsekvenser, men her kan vi faktisk gjøre det. Og da tenker jeg at det er... Ja, det er et tegn på mot, det er et tegn på styrke, og tørre å si, stå for det vi står for. Og det håper jeg at det vil oppfordre andre ut til å gjøre, og ikke være så redd for å si hva de mener.
Mm. Utrolig viktig det du sier der. Og så synes jeg at vi skal se litt på en artikkel som du har skrevet i Norge i dag, og den er ganske fersk fra pressen her. Og vi ser også, du skriver om Mossad, nå faller korthuset i Iran. Mossad, som er jo den israelske etterretningstjenesten, har lagt ut en video på sosiale medier på det iranske språket Farsi, der budskapet er at det iranske regimet faller som et korthus. Det er klart å falle. Kan du kommentere litt av denne artikkelen som vi ser på skjermen her nå, mens vi...
Ja. Nei, jeg synes bare det er veldig viktig å få fram at Mossad, de er inne i Iran. De har vært der før krigen, før dette angrepet. Og det har de vært tydelige med, og tidligere har Mossad vært veldig sånn hemmelighetsfull, og det er de fortsatt, men i det siste så har de valgt å gå mer ut og på en måte si at nå er vi på plass, og de har tydeligvis valgt en ny strategi. Og det synes jeg er veldig spennende, for det at jeg vet at det er verdens beste etterretningsorganisasjon, og her er det tydelig at de har samarbeidet med CIA inne i Iran, med sabotasje og forskjellige ting, og spionasje ikke minst, og etterretning, og fulgt med på Ali Khomeini, Ayatollah Khomeini, og det er hans bevegelser, og hvor han er hen til enhver tid. Så jeg synes at det er veldig spennende å følge med på, og jeg beundrer den evnen som de besitter, og det de viser at de kan når de følger med, og jeg synes det er veldig godt, for jeg tenker at de gjør Iran en tjeneste, de iranske folk en tjeneste. Så jeg tror at iranske folk er veldig glad for, og vi ser jo at det er jubelscener og jubelvideoer, der folk danser av glede på grunn av det som USA og Israel har gjort, dette angrepet. Og jeg så Ulstein gikk ut og sa det, at Dagen Ulstein gikk ut i KrF og sa det at han syntes det var kjempebra, og at de har gjort Iran en tjeneste, og det er jeg veldig enig med han i. Og jeg så Vebjørn Selbekk mente det samme, og jeg synes det er veldig godt når folk kan gå ut og si det, at de støtter dette angrepet fra Israel og USA. Så jeg tror virkelig at det kan føre til en ny fremtid for Iran. Og det er ingenting som hadde vært bedre enn at... Men selvfølgelig er ikke det automatikk i det. Da må et nytt styre på plass, og det må, ikke sant, demokratiske prosesser, det er jo ikke gjort på 1, 2, 3. Men jeg håper likevel at dette her, at det stemmer så... Eller jeg tror at når Mossad sier at korthuset er i ferd med å falle, så velger jeg å tro at det er noe... Ja, for å si det sånn, hvis det er noen jeg velger å tro, så er det Mossad.
Og så er det litt spesielt, Ingvild, for det at en av teknikerne deres her i studio, det er en dame fra Iran, og hun fortalte meg nå rett før sending at hennes familie er jo evakuert opp til nord, for de har bodd i Teheran, men på grunn av krigen og bomben, så er de evakuert opp til nord. Og hun hadde snakket med mor i går, og da hadde mor sagt at de så det her israelske jagerflyene som fløg over byen der de bodde i nord, på vei til bomber i Teheran, og de kjenner jo en glede over dette, og det er jo det som er så absurd, at iranerne selv er jo glade for at Israel og USA kommer og bomber og faktisk tar vekk dette regimet.
Ja, det er det som er så fantastisk å høre om. Så jeg er veldig glad for det, og det er jo det som gir jo et håp for regionen, og håp om demokrati, og håp om en ny fremtid, og den arabiske våren var det jo mye snakk om før, og dette er jo en persisk vår, så det høres veldig godt ut. Jeg er glad for å høre at det der er optimisme. Og det er jeg veldig glad for at Trump var villig til å gjøre dette her, og hadde det ikke vært for Trump, så hadde nok ikke dette skjedd, det tror jeg ikke. Og det ser vi de tidligere presidentene, det gjorde de ikke. Da var det forhandling og dialog og dette sporet. Men når det er snakk om dette her, folk som dette her, så terrorister på dette nivået, så er det, nytter det ikke med forhandling, for de er ikke interessert egentlig i forhandling. De er interessert i terror. Og det er jo alvorlig, så det må vi ta på alvor, og da nytter det ikke å bare komme med politisk korrekte snakk om dialog og sånn.
Nei, og det er klart 47 år med undertrykkelse helt siden sjahen ble styrta i 1979. Det er jo helt tragisk at den verden rundt ikke har brydd seg om det iranske folket. Og når nå endelig noen gjør det, så, ikke sant, så blir det jo gale. Så det er jo det som er det absurde. Liksom. Så, og folk snakker om folkeretten, men ingen snakker om det iranske folkets rett til frihet og religionsfrihet og få lov å kunne bygge sin egen framtid. Så det er mye spennende som skjer helt til slutt i intervjuet, Ingvild. Du har òg gjort meg oppmerksom på en utrolig spennende serie som heter Teheran. Ja. Kan du gi seeren deres et lite innblikk i den? For den israelske serien, er det samme skaperne som har lagd denne Fauda-serien?
Ja, det er litt usikker på, men uansett så er det iallfall i samme ånd på en måte. Og det er en veldig bra serie som er på Apple TV, og jeg anbefaler alle å se på den. Og jeg håper at folk får tilgang til den, for det er utrolig lærerikt. Det er jo fiction, for å si det sånn, det er oppdikta. Men jeg hørte nettopp en iraner sa at det er basert på sånn som forholdene er i Iran. Og det er bare utrolig avslørende, og det gir deg en medfølelse og en, hva skal jeg si, du får en hjertekontakt med folk gjennom å se på den serien. Så det er faktisk veldig bra. Onkel Toms hytte fikk jo en stor rolle i noen avskaffelse av slaveriet. Det var en bok som var veldig populær. Onkel Toms hytte, som sikkert mange har lest. Og dette her er noe av det samme av denne serien. Jeg tror han kan få samme funksjon sånn som Onkel Toms hytte hadde i å avskaffe slaveriet i USA. Når folk ser denne serien, så kan de være med og få en vilje til å støtte Iran på en annen måte enn før. Så jeg oppfordrer folk til å se den serien. Det er tre sesonger, og han er jo selvfølgelig litt sterk. Men det er ikke noe voldsorgie i seg selv. Det er, liksom, det er virkelig historiefortelling.
Ingvild, jeg gleder meg til å komme til ditt koselige hus der på Hauastag og få se noen episoder sammen med deg i Teheran. Vi ser at solo skinner og våren kommer til Hauge i Dalane, der du sitter og har hjemmekontor for Norge i dag. Og vi oppfordrer alle til å se på serien Teheran. Vi oppfordrer alle våre seere i dag til å bli abonnent på Norge i dag, den gode kristne avisen som taler der andre tier. Og så vet jeg at vi er her på direkte på TV, men du er òg i Norge i dag og skal ha et intervju med en iraner om ikke så lenge. Så derfor skal vi slippe deg og si tusen takk for at du var med i dette programmet. Og så vil jeg oppmuntre deg til å fortsatt være en tydelig og skarp stemme, og bruk pennen din til å spre sannheten om det som du tror på og er overbevist om. Og så takker vi deg for ditt innslag i dette programmet i dag.
Tusen takk for at jeg kom.
Og så, Ingvild, så må du høre på en sang som vi skal sette på nå, for det er en israelsk nydelig sang som handler om «To get married tonight», og det handler jo om at vi står jo med det jødiske folket både i krig og i kjærlighet, i gode og i onde dager, og nå skal vi rett og slett bare la den romantiske atmosfæren fra et jødisk bryllup få lov å avslutte dette intervjuet med deg. Så vi sier shalom, og anachnu me'achlim lachem yom tov. Ja, det var rett og slett et israelsk bryllup vi fikk være med på der. Vi står med Israel i gode og onde dager, i krig og i kjærlighet. Og programmet, det går mot slutten, og vi skal bare rett og slett trekke en vinner av quizen. Spørsmålet som vi hadde i dag, det var rett og slett: hva var det gamle bibelske navnet på Iran? Og folk har svart både Persia, og det er mange som har svart Elam, så vi gir rett på begge to. Men vinneren, hun svarte Elam, og det var rett og slett Elna Grimestad Holm ifra Geithus. Gratulerer som vinner av dagens konkurranse, og du vil få tilsendt denne barneboka i posten. Øystein på smulejakt. Ja, Håkon, nå skal vi oppsummere dagens interessante sending.
Ja, det har jo vært litt av hvert, vil jeg si. Og dette her med Iran er jo noe som er i fokus om dagen. Og det er klart, krigen pågår. Og samtidig så er det jo også poengtert at dette er ikke en krig mot det iranske folket. Det er en frigjøring av det folket. Det er det som skjer. Hvor man prøver å ødelegge for presteskapet. Sånn at folket kan reise seg og ta over styret i landet. Så det er jo veldig interessant da å ha Bijan med som gjest, med den innsikten og den erfaringa han har, både fra å leve under dette prestestyret, og da som en i frihet, som han vil si det da, i Norge under disse, i alle disse årene som har gått siden han kom hit. Så det har vært interessant.
Jeg må bare si, når det gjelder det, Håkon, der vil jeg gi deg virkelig kredit, for det må være nesten som årets scoop, det å få faren til den norske stortingspresidenten i studio til å dele sitt hjerte. Det var utrolig lærerikt, og han formidlet virkelig et hjerte, og jeg tror det ble en øyenåpner for mange av de som er kritiske til krigen mot Iran. Det er nødvendig.
Mm.
Det sier jo iranerne selv.
Ja, altså det er en nødvendig kamp. Altså 47 år med et terrorregime som har sponset terrorisme i så mange år.
Mm.
Og det er jo klart, jeg tror verden kommer til å bli et bedre sted når det prestestyret er borte.
Mm.
Absolutt.
Absolutt.
Men du har også hatt interessante gjester.
Ja, altså det var veldig dramatisk. Jeg hadde jo gjestet fra Israel direkte, Sason Poshtar, og han sa det at sirenen, altså alarmen, gikk i nærområdet mens vi gjorde intervjuet der. Så heldigvis så klarte vi å unngå at det ble avbrutt på grunn av bomber. Det er jo realiteten som israelerne lever under, da, liksom, at den plutselig går alarmen, og så kommer det missiler, raketter.
Mm.
Men han er jo da uttrykte spesielt en sterk kjærlighet til det iranske folket, at de kjemper ikke mot det iranske folket, men de kjemper mot regimet da, som er en trussel for hele Europa. Han sa han Israel kjemper jo en kamp som gjelder for deres vestlige verdier her i Europa.
Absolutt. Ja, det er et poeng som vi er nødt til å ta med oss, altså at Israel, de kjemper egentlig vår kamp. For mange så er det kanskje litt fremmed å høre det, men de gjør faktisk det. De kjemper mot et demonisk, tyrannisk styre, islamistisk styre, som vil legge under seg hele verden, og står som et fyrtårn, kan du si, i den kampen. Så det må vi være takknemlige for.
Og så hører vi jo røster som kommer med det her, liksom, ja, men kommer folkeretten? Men kommer retten til det iranske folket, deres rett til å få frihet, det er jo det vi må løfte fram, ikke sant? Det å forvente at den ene parten skal holde reglene mens man ikke bryr seg om at den andre parten holder reglene, det blir jo helt absurd. Det er ikke sånn du kan forholde deg til.
Nei, det er akkurat sånn det er. Det iranske folket, det fortjener også frihet. Sånn er det bare.
Så hadde vi Michaela Butel, norsk jøde, direkte fra Israel. Vi hadde Ingvild Mydland som gjest, som er jo journalist i Norge i dag. Og vi bruker jo mikrofonen og stemmen via media ut og støtter Israel.
Ja, det er interessant, og det er veldig godt å høre våre gjester kunne være med og bidra inn i denne konflikten. Nå er sendingen vår på vei til å avsluttes, så tusen takk for at du har fulgt oss. Og så vil jeg si på gjensyn igjen i morgen, samme tid klokka 12.
Mitt på dagen.